ኢትዮጵያ ካብ ሰኒ ጀሚራ ንዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት ዘይቃዋሚት ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኮይና ንኽተገልግል ዘኽእላ መንበር ተረኪባ ኣላ። እዚ መሰል እዚ ብከመይ ክትጥቀመሉ ትፅቢት ይግበር? ንኩነታት ምስ ኤርትራ ካሓልኸዶ ይኽእል? ብካል ወገን ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጎበጣ ልኡላዊ መሬት ኤርትራን ብሸፈት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳን ዝበልዎ ንከልዕሎ ሓቲቶም እዮም። ንክልቲኡ ነጥቢ ዘተየመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀፂሉ ይቐርብ። ኣጋይሽና ኢትዮጵያዊ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞንን ኤርትራዊ ኣቶ ኣማኑኤል በደማርያን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ይዓድምዎም።
ክብረት ያበለይ ቅድሚ ኩሉ ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ንምጅማር ዝኣክል ካብ ሓደ ጥሪ 2017 ጀሚሩ ሓሙሽተ ሃገራት ቀዋሚ ዘይኮና ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኮይነን ኣለዋ። ንኣፍሪቃ ዝወከለት ኢትዮጵያ ሓንቲ እያ። ካብዚ ክንጅምር እሞ እንታይ ትፅበዩ ወይ ከዓ ከመይ ክኸውን ይኽእል ብዝብል ሓፈሻዊ ርእቶ ክትቡና ትኽእሉ ኢኹም? ኣማኑኤል
በትረ መጀመርያ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ የቐኒየለይ ኢትዮጵያ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ምእታውሲ እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እንታይ እዩ ድብል ሰላም ርግኣት ምትሕብባር ናይ ሃገራት ንናይ ሓበራዊ ጥቕሚ ንምግባር እዚ እቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እዚ እዩ። ኢትዮጵያ ነዚሲ ብኸመይ እዩ ከስተግብሮ ድኽእል ከስተግብሮ ይኽእል ድዩ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ድሌት ኣለዎ ድዩ ክጠቕሞ ኸ ይኽእል ድዩ እዚ ሕቶታት እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ። ስጋብ ሕጂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መሪሕነት ሰላም ስጋብ ክንዲቲ ኣብ ግምት እትዩ ዝሰርሕ ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነን ህዝቢ ናይ ኣፍሪቃ ተገዲሱ ዝሰርሕ ምምሕዳር ኣይኮነን ካብዚ ተበጊስካ ክትሪኦ ትኽእልሲ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢልካ ኢኻ ክድምግም ትኽእል።
ኣራይ ክንቅፅለሉ ኢና ንስፍሖ ኢና ኣሉላ
ኣራይ የቕኒለይ በትረ ያው ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባይቱ ፀጥታ ምምፃእ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ገዲም ዝበሃል ታሪክ ናይ ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ ዓለምለኻዊ ርክብ ዘለዋ ሃገር እያ። ቅድም ክብል ኣብ ሊግ ኦፍ ኔሽን ኣብ 1923 ኣባል ኮይና እያ ብሕታዊት ኣባል ሊግ ኦፍ ኔሽን ነይራ። መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣባል ንክትከውን ፅዒሮም ተዓዊቶም እዮም። ብምቕፃል ብ1967-68 ዳሕራይ ከዓ ብእዋን ደርጊ ብ1989 ከምኡ ነይራ ማለት እዩ። እዚ ንመበል ሳልሳይ ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ እና ዓብዪ ነገር ኢለ ኣይብሎን። ምክንያቱ ምስ ዘለዋ ፀንሐ ናይ ዓለም ለኻውን ዲፕሎማሲያውን ታሪክ ምስ ንርኢ
ኣማኑኤል ምስቲ ንስኻ ክትብሎ ዝፀንሕካ ኣሉላ ዘቕርቦ ዘሎ መማጎቲ ሓሳባት ዝሰማማዕ ኣይኮነን እሞ እንታይ ክብል ደለ ኣሉላ ድየጋኒንዎ ወይ ንስኻ ዲኻ ክትሪኦ ዘይከኣልካ ክልቲኹምስ ዘሎ ፈላላይኩምስ ሰማይን ምድርን ኮይኑ እሞ ኣበይ ዘሎ ተፈላላይ
ወለቲ ሓቂ ኖ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዓለም እቲ ታሪክ ክኸዶ ዝፀንሐ ፒኣርዲኤፍ ሪጅም ሒዝዎ ዝፀንሐ ኣካይዳ እንታይ እዩ ነይሩ ነቲ ሪጅናል ፒስ ን ኮኦፕሬሽን ዝብል ነገርሲ ሰሪሑሉ ድዩ ብኸመይ ሰሪሑሉ እዚ ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ። ኣብ 2006 ኢትዮጵያ ንሶማልያ ወሪራታ ኢትዮጵያ እሲ ሓንቲ ዓባይ ታሪካዊት ሃገር ንኣፍሪቃ ዘማእከለት ሃገር እያ። ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ምኻድሲ ዓብ ነገር ክኸውን የብሉን ክዛርቡን የብሉን ንኩሉ ሲ ትብዓት ሓበን ክኸውን ይግብኦ ነይሩ። ከምኡ ግን ኣይኮነን። ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ምምፅኡ ሲ እንታይ እንትታት ኣለዎ? ኢትዮጵያ ሰንተር ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ሰንተር ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኣፍሪካ እያ። እዚ ሲ ዓብ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ንኢትዮጵያ ምእታዋ
ምስ ታሪክ ኣነፃፂሩ ኣሉላ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ይብል ንስኻ ግን ወርሓንቲ ረብሓ ውሉን ዝብል ክልተ ኣዝዮም ዝፈላለዩ ፀግዕታት ዝሓዝኩም ኢኹም ትመስሉ እሞ ምኡኹል መርገፂ ዶ ምሓዝ ኣይተኽኣለን ኮይኑ እዩ ከምኡ ኮይንኩም ስለምንታይ ናትካ ናብ ሓደ ፀግዒ ናይ ኣሉላ ናብ ሓደ ፀግዒ ኸይዱ እየ ክብል ደለ
እቲ ታሪክ እንድሕር ክንርኢ ኮይና ብቐዳምነት እቲ ታሪክ ናይ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ኣምፅዎ ዓንተ ወይ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክጅምር ከሎ እቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ክጅምር ከሎ ኣብዚ ናይ ውድሮ ዊልሰን ኣድሚኒስትሬሽን ሽዑ እዩ ክሳይ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ ካብቲ ዝኾነ ነገር እቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዊልሰን ምምስራት እቲ ዝወሰነሉ ምክንያት ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣብ ዓለም ኢንፍሉንስ ምግባር እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣት ዳት ታይም ኣሜሪካ ንሰንትራል ኣሜሪካን ካንትሪስ ብምሉእ ኮሎናይዝ ጌራተን ነራ ትብል ስጋ ፊሊፒንስ በጽሕ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ እዚ ናይ ራሽያን ሬቨሉሽን ተላዒሉ ማለት እዩ ኣሜሪካ 13,000 ወታደራት ሰዲዳ ኣብኡ ሬጅም ቸንጅ ክትገብር ፈቲና ኤኒወይ ንዓለም ዳሚነት ንክገብር ዝዓለመ ዕላማ ስለ ዝነበረ እቲ ዩናይትድ ኔሽንስ መበገስ እዩ ንኣፍሪቃ ዝጠቅም ወይ ንዝኾነ ንክጠቅም ተባሂሉ ይኮነን ነቶም ዓበይቲ ናይቲ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ እቲ 51 ሃገራት እየ ነረ ሕጂ ንዓኣቶም ንክጠቅም እዮም ዝገበርዎ እዮም እቲ ታሪኹ ንዓለም ለኻዊ ኣይነበረን ንናቶም ጥቕሚ ንምግባር እዩ ኢትዮጵያ እንድሕር ሓዊሶማ ኣብቲ ግዜ እቲ ሃይለ ስላሴ ጠቂሙ ነይሩ ንዕኦም ንርእሶም ንጥቕሞም ኢሎም እዮም ጠቂሞማ እምበር ንናይ ኣፍሪቃ ክስታይ ንምግባር ኣይኮነን እቲ ታሪኽ ብልክዕ ክነግሮ ክንክእል ኣለና
ኣሉላ ቀፅል
ሃገራት ናብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ክመፃ ከለዋ ያው ንባዕለን እውን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ረብሓታተን ከኽብራሉ ብዝኽእላ መንገዲ ከም ዝኾነ ማንም ዝስሕቶ ይመስለንን ኣብቲ ቀደም እዋን እውን ከምኡ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ተወሳኺ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ባዕለን ዝኾነ ረብሓታት ሓበራዊ ዝኾነ ምርዳእት ፈጢርካ ኣብ ዓለም ዝፍጠሩ ፀገማት ንምእላይ እውን ደቅም እዩ ኣስተዋፅኦ እውን ገይሩ እዩ ከም ኣብነት እኳ ንውሰድ እንተኢልና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ውግእ ክላዓል ከሎ ሃገራት ነቲ ጉዳይ ብሰላም ዝፈትሓሉ ከምኡ ውን ኣብ ሃገራት ውሽጢ ዕልዋ መንግስቲ ይኹን ሕድሕድ ኩናት ክካየድ ከሎ ነዚ እውን ንምርግጋዕ ነቲ ሰላማዊ መንገዲ ዘይተቐበሉ ከዓ ማዕቐብ ጌርካ ናብ ሰላማዊ መንገድን ናብ ዘተን ክመፁ ኣብ ምግባር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምእታው እተን ዓበይቲ ሃገራት ጥራሕ ትጠቅም እዩ ኢልካ ናይስካ ትሪዮ ነገር ኣይኮነን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ መሰረቱ እተን ሃገራት እውን ዓብዪ ፃዕሪ ገይረን ንሕነ ሕካይደን ናብዚ መድረክ እዚ እውን ኣይመፃ ንኣብነት እኳ ተወሲድና ኣብዚ ናይ ጁን 28 2016 ተካየደ ናይ ባይቶ ፀጥታ መረፃ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ያው ብኣፍሪካ ሙሉእ ብምሉእ ተወኪላ እያ መፅያ ዝለዕለ ድምፂ እውን እያ ረኺባ ኣብቲ መረፃ ናይ ባይቶ ፀጥታ ማለት እዩ 175 እያ ረኺባ ክንዲ ዝኣክል ትርጉም ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ነተን ሃገራት ስኢልና ናይ ዓበይቲ ሃገራት ጥራሕ ጉዳይ ገርና ክንወስዶ ይንኽእልን
ሓላፍነት ወይ ከዓ ስልጣን ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ምርግጋፅ ስጋኣት ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ድማ ስጉምቲ ምውሳድ ካብ ማዕቐብ ድዩ ካብ ምፍራሕ ድዩ እስካብ ወታደራዊ ስጉምቲ ምውሳድ እውን ዝኸይድ ስልጣን ኣለዎ እሞ ኣብዚ ቦታ እዚ ክትኣቱ ከላ ኢትዮጵያ ንኣብነት እኳ ኣብዚ መፅእ 12 ጥሪ ድሕሪ ምሳሕ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃን ብሓደ ኣጀንዳ ተታሒዙ ኣሎ እሞ ኢትዮጵያ ብብቕዓት ኣፍሪቃዊ ሓላፍነታ ክትዋፃእ ዶ ትኽእል ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃዊ ትፅቢት ሃንቀውታ ብምሉእነት ክተረጋግፅ ዶ ትኽእል ኣብ ዝብል ርእቶ ክትውትኽሉ ኢኹም
እዚኣ እዚኣ ኣፀቢቓ ኣገዳሲት ሕቶን ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ሕቶን እያ እታ መልሳ ድማ ዝናተይ ኣረኣእያ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃ ወኪላ ክትሰርሕ ዓበይ ትኽእለሉ ደረጃ እያ በፂሐ ኢለ ዝኣምን ንምንታይ እቲ ናይ ኣፍሪኮም ዌብሳይት ኬድካ እንዳሕሪኢካዮ ምስ ኣፍሪኮም ንኣፍሪቃ ዝጠመተ እሞ እቲ መጀመርያ ሄድኳርተሩ ኣብ ጀርመን ነይሩ ሕጂ ግን ኦልሞስት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ እንድሕር ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስት ብከምኡ ጌርካ ትሕልው እንድሕር ኮንካ ብዝኾነ ይኹን ነገር ኣንጻሩ ክሰርሕ ድኽእል ነገር እሞ ካብ ኣፍሪቃ ዝመንጨወ እንድሕር ኮይኑ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ እዚ ባዕላ ኢትዮጵያ ኣብ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ወይ ከዓ ኣብ ምንፃር ናይ ኣገዳስነት ናይ ገዛ ኣርእሳ ኮይኑዋ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂሲ ከምኡ ኮይና ንኣፍሪቃ ወኪላ ብዛዕባ ኣፍሪካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን እያ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንትረስት እንዳሓለወት ንናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ከተስተግብር ክትባገት ኣይትበቅዕን እያ
ኣልኡላ
ኣራይ ወል እቲ ስራሕ ስራሕቲ ዓንቲ ቆሚጥካ ኣለካ በትረ ባይቶ ፀጥታ ካብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ብመንፅር እንተርእና ናይ ኣሜሪካ ይኹን ብሎ ይንኽእል ንሱ ካልኣይ ግን ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ከዓ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ሙሉእ ድምፂ ረኪባ እያ ኢትዮጵያ ናብ ባይቶ ፀጥታ ናብቲ መረፃ መፅያ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ክኸውን ዝኽእል ካብ ናይ ኣፍሪካውያን ወፃኢ ወይ ናይ ተወሰኑ ወገናት ቅሬታ ክኸውን ይኽእል እቲ ዘልዕሎ ዘሎ ኮይኑ ግን ኣብ ኣፍሪካ ተቐባልነት ከይረኸብካ ናፍቲ ናይ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ክትመፀ እዩ ትኽእል እዚ ኢትዮጵያ ኣብኡ እዩ እቲ ናይ ኣፍሪካ ጥቕሚ ክትሕሉ ትኽእል እያ ዝብል እምበር ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ጥራሕ ጥቕሚ እያ ትሰርሕ ዝብል ተዝኾኑ ነይሩ ኣፍሪካውያን ኣብ ባዕሎም ኣብ ናይ ባዕሎም ገዛ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ውሳነ ብኡ መነፀግዎ ነይሮም ማለት እዩ ኢትዮጵያ እውን ናብ እቲ መረፃ እውን ናይ መባቃዕትን ኣይኮነን ክትምረፅ ክትኣቱ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኣፍሪካውያን ምኽባር ሰላም አፍሪካን ዘለውም ተፈጥሮ ሀብቲ ድርዳርን በሰላምን ከጥቆሞ ምግባር ዝገበረቶ አስተዋጽኦን አፍሪካን ስለዝሩዱ አብ አፍሪካ ትራህ ይኮና በዓለም ደረጃ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ናይ አቃብ ሰላም ኃይሊ አበርክቶ ትገብር እዚ አፍሪካን ይርዱ አሃሎት ሀገራት ዓለሙን ይርዱ በተወሳኺ አብ ልዕለት ናይ አፍሪካን ግን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብረብሓ ዘይሳነ ሀገራት ንኢትዮጵያ መሪፀና ናይ ነፍቲ ናይ ባይቶ ፀጥታ መረፃ ዘርእየካንታ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስት ራሕ ንምባል ከይኮነስ ምስ ኩሉ ሃገራት ተሳንያ ከም ትሰርሕ እዩ ዘርኢ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ መግለፂ ወይ ፕሮፓጋንዳ ከይኮነስ ሃገራት ባዕለን ዝሃብኦ ቮት ኢና ንርኢ 185 ድምፂ ማለት ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ 190 ድምፂ ማለት እዩ ሓሙሽተ ሃገራት ገሊአን ድምፂ ተዓቅቦ ገሊአን ከዓ ተቃውሞ ዝገበራ ማለት እዩ ስለዚ 185 ሃገራት ንኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ገልጋሊት ክትከውን መሪፀና ኣምባል ቁሩብ ማይ ዝቋፅር ክትዕው ናይ ክኸውንን ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ሓሊፎ ኣምፅበልኩ ዓንተ ወይ ሙሉአን ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ገልገልቲአን ክበሃል እዩ ማለት እዩ ዞባ ቅርና ኣፍሪካ ናይ ግርጭት ከባቢ እዩ ኢትዮጵያ ካብዚ ከባቢ እዚ ብሰፊሕ ኣብ ምክባር ሰላም ትሳተፈላ ኣብ ሱዳን እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ከምኡላ ኣብ ሶማል እውን ኣላ ስለዚ እዚ ተጠናኺሩ ክቅፅል ኣፍሪካውያን እውን ሰላም ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተጠናኺሩ ክወፅእ ኣብ ምግባር ኢትዮጵያ ዓብዪ ተራ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ ውሽጣዊ ዝኾኑ ናይ ባዕላ ድሌታት ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ
እሞ ንኣማንኤል ዕድል ክንዎ እዘና ገደስ ዝኾና ነጥብታት ክልዕለልካ ሞ ርእቶ ሃብካ ፅቡቅ እዩ
ብጣዕሚ ብተንደምፀን ነጥብታት ኩለን ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ብፍላይ እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ፈቂደናላ ንኢትዮጵያ ከምኡ ክትገብር ዝብል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ እሱ ከዓ እንትታይ ዝነገር እቲ ክሮኒዝም ወይ ከዓ ክንደይ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሎም ናይ ኣፍሪካ ዲፕሎማት ከም ገዛም እዮም ዝወስድዎ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪካ ስራሕ ወይ ናይ በቲ ዝኸውን ዘሎ ናይ ዓለም ለኻዊ ነገራት ብሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣይኮኑን ናይ ኣፍሪካ ብዝኾነ ይኹን ነገር መልክዕ ስጋብ ሕጂ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ እዚ ኣኮምፕሊሽ ገይሮም ወይ ከዓ ኣስተዋፅኦ ገይሮም ክትብልቲ ኣይትኽእልን ኢኻ ንምንታይ ኩሉ እቲ ዝሰርሕዎ ገበረለይ ገበረልካ በቃ ፌቨሪቲዝም ዓይነት ብከምኡ ድካይድ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ናይ ኣፍሪካ ነገር በቃ ናይ ኢትዮጵያ መሳርሒ ጥራሕ ከም ዝኾነ ገይሮም ብዙሕ ሽግራት እዮም ዝገብሩ ዋላ ብፍላይ ኣንፃር ኤርትራ መጀመርያ ድሕሪ እቲ ወራራት ዝገብርዎ ዝነበሩ ዋላ እቲ ኣምባሳደር ምዕፃዊ ይኹን ኩሉ እቲ ንሰላም ንፅቡቅ ዝሕግዝ ነገር ኣይኮነን እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ኢትዮጵያ ትገብሩ ዘላ ነገራት ሓንቲ መዓልቲ ኣፎም ከፊቶም ሎ ኣይፈልጡን እዮም ኣፍሪካን ዩኒየን ናይ ኣፍሪካ ኢምፖርታንት ነገራት ኣይኮነን ክሳይ ትገብሩ ዘሎ ኮንፍሊክት ኣብ ሶማልያ ዘየድልዮም ናይእቲ ናይ ሳውት ሱዳን ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ነገራት ኣትዮም ኩሎም ቶም ናይ ሳውት ሱዳን ኣብዮሞም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ክንገብር ኣይንደሊን ኢና ኢሎም ሶማልያውያን ጎረምሮም ዝብልሉ ሕጂ ከምዚ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ከም ፅቡቅ ጌርካ ክትወስ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ብሓቂ እንድሕር ናይ ኣፍሪካ ሰላም ናይ ኣፍሪካ ፅቡቅ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምምሕዳር ካብ ዶብ ኤርትራ ካብ መሬት ኤርትራ ምውፃእ ንህዝቢ ሶማልያ ዕድል ምሃብ ንሳውት ሱዳን ከምኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ውሽጢ እንዳኣተኻ ዘድሊ እንደየድሊ ነገር ብዙሕ ርድእታት ንመፃ ግዜ ንምፍጣር ተረ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ሲ ናይ ብሓቂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይደሎ
ራእይ ኣማንኤል ክተብልሎ ዝፀኒሕኻ ንኣሉላ ክንሓቶ ኢና እሞ ንዓኻ ግን ሓደ ሕቶ ስለትዛረብ ፀኒሕኻ እየ ሃገራት ኣፍሪካ 51 ወይ 50 እየን እሞ ድምፂ ግን 185 ሃገራት እየን መሪፀና ንኢትዮጵያ እዞም ኩሎም ሃገራት ንዩናይትድ ስቴትስ መሳርሒ እዮም ኢልካ ምክሳስ ርጥዓዊ ኣይኮነን እዩ ዝብለካ ዘሎ እሞ እቶም ካልኦት ሃገራት ከ እንታይ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ እቶም ሃገራት ኣፍሪካ መሳርሒ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንበል እሞ እቶም ካልኦት ሃገራት ዓለም ከ ንኢትዮጵያ ዝመረፃ እንታይ ስለ ዝኾነት ኢሎም እዮም
ናይዚ ሕቶ እዚ መልስን ካልእን ካልኣይ ክፋል ኣብ ፀፅል ክንቐርብ ኢና ንኣጋይሽናን በትርን ኣመስግን Thank you.